миллиардтан ашуун жарандардын колун топтогон. Парламенттеги оппозициялык депутаттар калдайган кагазга жазылган митингдин резолюциясы менен жети кызыл гвоздика гүлүн президенттик администрациянын кире беришине жеткирди. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысы билдирет. Урматтуу угарман, сиз бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан окуп уга аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Декабрдын 4-5-инде жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкү жүрүп, жолдорго муз тоңот. Андыктан жолдогу унаалар 500 метр аралыкты так кармоосу зарыл. Бүгүн Чүйдө күндүз 0-5 градус, Таласта -1+4, Баткенде 1-6, Ош жана Жалал Абад облустарында 2-7 градуска жетет. Ысык Көлдө 0-5 градус болсо, Нарында 0-5 градуска чейин суук. Бишкекте эртең менен туман болот, жолдор тайгак, абанын температурасы 1-3 градус. Таңкы Азаттыктын толкунунда сиз программабыздын негизги бөлүгүн апта маалымат талдоо түрмөгү менен баштайбыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка киришти. Кыргызстан эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Бюджеттеги сыйкырлар ачык болууда. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, а дегенде апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 28 ноябрь дүйшөмбү, Балыкчыда Кумтөр кенине кеткен жол тосулду. Акцияга чыккан жүздөй киши Кумтөр кени боюнча келишимди кайра карап чыгууну, экологиялык кырдаалга көңүл бурууну талап кылышты. 29 ноябрь шейшемби, Роза Отунбаева президенттик кызматын жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Анда Отунбаева жасаган эмгегине канааттануу бар экенин белгиледи. 30 ноябрь шаршемби, Атамекен фракциясы Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековго ишеним көрсөтпөй турганын билдирип чыкты. Төрага өз кезегинде анын тагдырын парламент чечээрин билдирди. 1 декабрь бейшемби, Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка киришти. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда болгон аземге Түркия, Грузия президенттери жана башка делегациялар катышты. 2 декабрь жума, президенттик аппараттын башчылыгына Жантөрө Сатыбалдыев дайындалды. КСДП фракциясы коалициядан чыкканын жарыялады. Ошону менен башкаруучу коалиция тарады. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 1 декабрда Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка киришти. Конституцияга ылайык ал 6 жылга шайланды. Алмазбек Атамбаевка президенттик кызматты өткөрүп берип жатып, Роза Отунбаева өз ишине канааттануу бар экенин билдирип, негизги жетишкендиги катары өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калышын, бийликти тынчтык жол менен өткөрүп берүү салтын калыптандырып жатышын атады. 2 жылга жакын президенттик кызматты аркалап, эми экс-президент макамына ээ болгон Роза Отунбаева билим берүү, маданият жана эл аралык байланыш багытындагы фонд түзүп, ошонун үстүндө иштээрин билдирди. Жаңыдан ишке киришкен Алмазбек Атамбаев президент катары Роза Отунбаева караганда таасирлүү болот. Бул жагынан ал мурунку президенттерден да кем калбашы мүмкүн. Анткени Атамбаевдин парламентте таянаар өз фракциясы жана бир катар фракцияларда ага ыктаган депутаттардын тобу бар. Мына ошол күчтөргө таянган Атамбаев өз көзөмөлүндөгү өкмөт башчысын жана парламент төрагасын шайлап алууну көздөп жатканы да байкалып турат. Бирок парламентте өз алдынча саясат жүргүзүүнү көздөгөн лидерлер да жок эмес. Аларды бир командага алып келип, жетелеп алуу кыйын. Кыязы Атамбаевдин президенттик кызматка киришүүдөгү эскертүү сөзү мына ошол лидерлерге, топторго багытталды.
Президент катары менин негизги милдетим бардык бийлик бутактарынын иш аракетин элдин үмүтүн актоого багыттоо. Бийликтин ар бир бутагы өлкө алдындагы жоопкерчилигин так даана аңдап түшүнүшү зарыл. Эгер бардык бийлик бутактары белгиленген шартты аткара албаса, президент катары мен элге түз кайрылуу укугумду пайдаланууга аргасыз болом.
жаңы комиссияда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кыскартылган менен анын мүмкүнчүлүктөрү дале арбын. Биринчиден, ал кризистик шартта өкмөткө таасири күчтүү. Экинчиден, президент башкы прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, коргоо министрлиги, эсеп палатасы, сот органдарына таасири күчтүү. Мына ушул органдар аркылуу президент коррупция жана кылмыштуулукка чечүүчү сокку ура алат. Роза Отунбаева коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш жүргүзө алган жок. Кыязы убакыт аз болду. Андан сырткары апрель-июндагы калаймандар ага мүмкүнчүлүк берген жок. Коррупция демекчи, ал Кыргызстанда өрчүп жатканын Transparency International уюмунун кезектеги отчёту тастыктады. Анын маалыматы боюнча Кыргызстан дүйнөдө коррупция боюнча 164-чү орунда турат. Бизге караганда Тажикстанда коррупциянын деңгээли төмөнүрөөк болуп чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жаңы президенттин алдында чет өлкөлүк өнөктөштөр менен жакшы мамилени калыптандыруу милдети турат. Бул жагынан алганда проблемалар арбын. Ал элдин күнүмдүк турмушунан да байкалып, терс таасирин тийгизип турат. Маселен, Казакстан менен газ боюнча жетишилген келишим туруктуулугун көрсөтө албай жатат. Кошуна өлкө каалаган мезгилде газ басымын азайтып, ыңгайсыздыктарды жаратууда. Түштүк регионго болсо газ бир күн бар, бир күн жок. Кыш мезгилинде бул калкты абдан түйшүккө салып, кыйынчылыктарга алып келүүдө. Келерки жылы өлкөнүн түштүгүн газ менен камсыздоо маселеси кандай чечилери да дайынсыз. Кыргызстандын жаңы президентинин алдында Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдыруу милдети да турат. Акыркы жылдары бул маселеде дээрлик жылыш болбой калган. Тышкы саясат боюнча Алмазбек Атамбаевдин алдында регионалдык эле эмес, глобалдык алкактагы маселелер да бар. Регионалдык алкакта бажы биримдигине, андан ары Евразия экономикалык биримдигине кирүү, кошуналар менен тил табышуу милдети турса, глобалдык масштабта Орусия менен АКШнын тирешүү белгилери ачык байкалып бараткан мамилесинде Кыргызстандын татыктуу ордун аныктоо турат. Алмазбек Атамбаев өлкөнүн тышкы саясаты кандай болоорун инаугурация учурунда мындайча баяндады.
Кыргызстан бардык өлкөлөр эл аралык уюмдар менен өз кызматташуусун мындан ары да өнүктүрүүгө даяр. Албетте, биздин негизги стратегиялык өнөгүбүз бул Россия. Бажы союзуна мүчө болсок деп ниеттенип жатабыз. Бул кадам биздин өнөр жайыбызды жандандырат, өлкөбүздүн коопсуздугун бекемдейт, коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы чек араларды ачат. Россия жана коңшу өлкөлөр менен биздин тарыхыбыз да келечегибиз дагы бир.
Бирок Орусия менен баары май менен сүттөй деш кыйын болуп калды. Кичинекей алешемдик же өзүн билемдик Кремль тарабынан дароо жазаланууда. Бул Тажикстандагы учкучтардын окуясынан даана көрүндү. Ал эмес 1-декабрдагы инаугурациядагы көрүнүштө Орусиянын кырс мүнөзүнөн кабар берип койду. Ишенимдүү булактардын маалыматы боюнча Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясына катышууга Орус президенти Дмитрий Медведевди чакырган. Ал колу бошобостугун айтып, администрациясынын башчысы Сергей Нарышкин башында турган делегацияны жиберерин билдирген. Бирок алда келген жок. Анын ордуна Бишкекке Орусиянын бийлик сересинде 3-чү катарда турган чиновниктер келди. Москванын мындай кадамы Грузин президенти Михаил Саакашвили Бишкекке келиши менен байланыштуу экени айтылууда. Саясат таануучу Марат Казакбаев Нарышкиндин келбей калышына Кыргызстандын эч кандай күнөөсү жок дейт.
Россия администрация жетекчиси эмнечин Нарышкин келбей койду? Бул биздин маселе эмес, баары бир Россия менен Грузия өзүнчө маселелери бар да, билесиңер, конфликт. Анын өзүнүн иши Кыргызстанга эч тийиши жок да менин оюмча. Эми биздин өлкө башчылары берген чакыруу Россияга дагы президенттин Грузиясына жана башка мамлекеттерге ким келбес, алардын иштери негизи ошон үчүн менин оюмча эч тийиши жок да.
Кыргыз орус мамилесиндеги кыйчалыш учур Евразия антикристик фондунан бөлүнө турган 106 млн доллар насыяга байланыштуу дагы байкалууда. Насыя бөлүүнүн кечиктирилишине Алмазбек Атамбаев таарынычын жашырбай да калды. Фонддун өкүлдөрү болсо насыя маселеси келерки жылы чечилерин айтууда. Кыргызстан Орусиянын инвестициясы менен ГЭС-терди курууга Кызыктар, бирок азыркы кезде Москва бул долбоорлорду ишке ашырууга даяр эмес дейт. Анткени аларда да шайлоо мезгили жүрүп жатат. 4 декабрда мамлекеттик думага, эрте жазда болсо президенттик шайлоо болот. Орусияны Кыргызстанга карата шектенткен жагдай дагы эле Манастагы транзиттик борборго байланыштуу болушу ыктымал. Белгилүү болгондой, Алмазбек Атамбаев 30 октябрдагы шайлоодон кийин эле транзиттик борбор 2014-жылы жабылууга тийиштигин билдирген. Бирок Роза Отунбаева бул маселеде шашпай, Ооганстандагы кырдаалга жараша чечим кабыл алуу зарылдыгын эскерткен эле. Экономист Азамат Акалеев 106 миллион доллар насыянын кечиктирилип жатышын транзиттик борборго байланыштуу маселенин бир жактуу чечилбей жатышы менен байланыштырды. Кыргыз-орус мамилесиндеги көп маселелер 19 декабрда Москвада боло турган Евразия экономикалык шериктештигинин саммитинде каралышы ыктымал. Ал саммитке Алмазбек Атамбаев президент катары алгачкы ирет катышмакчы. АКШ болсо Кыргызстанга кызыгуусун басаңдата элек. Анын үстүнө АКШнын чабуулунан Пакистандын 24 жоокеринин каза табышы, буга байланыштуу Исламабаддын кескин талаптары Вашингтондун абалын бир топтата алдантып, Кыргызстандын жалпы эле түндүк багыттагы жолдордун маанисин көтөрүп койду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасынын уктастар, программабызды улантабыз. Президент ишке киришип командасын түптөй баштады. 2 декабрда президенттин аппарат башчылыгына Жантөрө Сатыбалдыев дайындалды. Сатыбалдыев акыркы мезгилде Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны жетектеп келген эле. Бул дайындоого удаа эле социал-демократиялык фракция башкаруучу коалициядан чыкканын жарыялады. Муну менен КСДП, Республика жана Атажурт фракциясы түзгөн коалиция тарап кетти. Эми президент кайсы бир фракцияга жаңы коалиция түзүүнү тапшырат. Жаңы коалиция 4 фракциядан турары айтылууда. Бул жараяндын алдында болсо өкмөт башчылык жана төрагалык кызмат үчүн айыгышкан күрөш жүрүп жатат. Анын бир көрүнүшү катары 30 ноябрда Атамекен фракциясынын төрага Ахматбек Келдибековго чабуулун атасак болот. Атажурт фракциясынын мүчөсү Азамат Арапбаев Атамекендин чабуулун төрагалык үчүн күрөш катары баалады.
Аябай эле көп болуп жатат нападкалар, очередной нападканын бири деп кабыл алабыз. Анын негизи жок ошол нападкалардын бардыгына. Бул бир гана ошол биздин лидерди, биздин төраганы ошо каралоо максаты болуп атат да, Атамекен фракциянын лидери жагынан. Бунун максаты ошо төрагалыкты ордун алыш болуп атат. Мына мен ачык эле айтайын.
Атамекен фракциясы Ахматбек Келдибековду криминалдык төбөлдөр менен жакын болгон, КЖ номерлерди ар кимге берген, кеңешчилерин ыксыз көбөйткөн, бай манаптык жорук жосундарга барган, шектүү учактар менен бир нече чет өлкөлөргө учуп барган деп айыптап, мына ошолордун негизинде ишеним көрсөтпөй турганын жарыялаган. Атамекен фракциясы бул маселени палатанын кароосуна алып чыгууга камданып жатканын фракциянын мүчөсү Туратбек Мадылбеков тастыктады.
Эми жакында парламентке алып чыгат да. Парламентте карылат экен.
Белгилеп кете турган нерсе, Өмүрбек Текебаев Ахматбек Келдибековдун ордуна барбай турганын билдирди. Атамекендин лидеринин көздөгөнү башкаруучу коалициянын лидери экени айтылууда. Ошентип, азыркы мезгилде президент жана парламенттин алдында аракетке жөндөмдүү өкмөт түзүү милдети турат. Муну өлкөдөгү финансы-экономикалык кырдаал талап кылып жатканын эксперттер эскертишүүдө. Анткени бюджеттин тартыштыгы чечиле элек. Өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүнө 50 миллиард 274 миллион сом түшүп, 100% ашуунга аткарылганын, тартыштык болгону 7 миллиард 136 миллион сомду түзүп калганын билдирип чыкты. Ал эми октябрь айында бюджетке өзгөртүү жана кошумчалар киргизилгенде тартыштык 20 миллиард 800 миллион сом деп белгиленген эле. Өкмөт тартыштыкты 13 миллиард сомдон ашуунга эмненин эсебинен кыскартып жибергени азырынча белгисиз. Ал эми айрым депутаттар өкмөт айлык акылар үчүн каражатты таап, ал эми капиталдык салымдарды каржылоону токтотуп койду. Мына ошонун эсебинен үнөмдөлдү деген пикирди айтып жатышат. Бюджет тартыштыгынын айланасындагы сандардын жеңил-желпи өзгөрүүсү бюджеттин начар түзүлүүсүнөн кабар берерин адистер белгилешүүдө. Экономист Азамат Акалеев бюджеттин айланасындагы өзгөрүүлөргө мындай ой пикирин билдирди.
Бул жерде ушул эң чоң маселе жатат да, бул жерде жана бюджеттик процесстин мындай ачык болбогондугу, негизи өзү кантип бюджет түзүлгөнүчү, бул эч бизге белгилүү эмес болуп атат да. Ошондуктан ушундай маселелер чыгып атат. Башында бир проектти беришет, анан аягында өзүңөр көрүп атасыңар 13 миллиардга эме айырмасы чыгып атат да. Эме даже 13 миллиард эмес, андан көп дагы. Булар айтат да, биз жаап коебуз депчи, дефицит 2-3 миллиард даже профицит болот деп. Ал эми ушул жерден мына ушул мага да белгилүү эмес, бул каяктан мындай эме ресурстар табылып жатат, жана кайсынан ушунчалык экономия кылса болот деген ушундай маселе суроолор туулат да. Ошондуктан бул деген бюджеттик процесстин негизи эле ачык айкын болбогондуктун белгиси.
Өлкөдөгү оор финансы экономикалык абалга карабай өкмөт башчылыгы үчүн умтулгандар абдан арбын. Алардын эң алдыңкы сабында республиканын лидери Өмүрбек Бабанов келатат. Ата мекен фракциясы бул кызматка Жоомарт Оторбаевдин талапкерлигин сунуштарын ачык айта баштады. Башка фракциялар, топтор да өздөрүнүн талапкерлерин көрсөтүп, өкмөт башчы жумшак рейтинг менен аныкталчудай болууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап угон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Биринчи декабрь күнү президенттик кызматын тапшырып, экс-президент макамына өткөн Роза Отунбаеванын өз өлкөсүндө, андан кененирээк чөлкөмдө аткарган тарыхый миссиясы, парызы кандай болду? Азаттык бул тууралуу чет элдик эксперт журналисттердин пикирине кызыкты. Сөз анда алардын көз карашын топтоп, обого даярдаган Венера Сагындык кызында.
Роза Отунбаева өз өлкөсүндө, Кыргызстанда ар түрдүү сын пикир, ачуу чындык, андан да ачуу ооз эки чабуулга туш болуп, өйдө төмөн сөздү бекем сабырдуулук менен көтөрүп келатат. Мактап жактап, эл баатыры кылалы дегендер да аз эмес. Калыстык үчүн айта кетели. Алыстан туруп караганда майда чүйдү эмоцияга азыраак алдырабызбы деген пикирден бүгүн биз чет элдик эксперт, журналист, саясатчыларга микрофон сундук. Алгач Орусиядагы Московские новости гезитинин серепчиси, Борбор Азия саясаты боюнча таанымал эксперт Аркадий Дубновтун пикирин уксак.
Наверное, я буду банален. Общая, наверное, будет оценка, что Атунбаева в роли президента, пусть и короткого переходного.
Менин айтканым көнүмүш нерседей болушу мүмкүн. Бул жалпы баа десекте болот. Роза Отунбаева өткөн мезгилде кыска убакыт иштеген президент болсо да, Кыргызстанда, жалпы Борбор Азияда, атүгүл бүткүл постсоветтик аймакта өзгөчө бир ролду аткара алды. Биринчиден ал аял. Экинчиден кайсы бир кланга кирбеген кандайдыр бир интеллектуалдык, нравалык, ыймандуулук белгилерин көрсөтө алды. Кыргызстан үчүн өтө оор мезгилде жоопкерчиликти өзүнө алган адам болду. Өксүк жактарын айтсак, тилекке каршы Отунбаева өлкө тарыхына темир айым катары кирген жок. Кыргызстандын шартында андай болуу да мүмкүн эместир. Күчтүү саясатта алчы таасын жеген эркек саясатчылар арасында андай болуу абдан кыйын. Темир айым болбой эле койгону да туура болгондур. Балким анткени Кыргызстандын элине ошол тапта гумандуулук, мээримдүүлүк, сабырдуулук, чыдамдуулук аябай зарыл болуп турган.
Проблем, а в этом как раз железный характер не был бы лучшим подспорьем.
Москвалык журналист Аркадий Дубнов ушуларды айтты. Роза Отунбаева Кыргызстанда гана эмес, жалпы Борбор Азияда алгачкы аял президент болгону белгилүү. Андыктан анын башкы мамлекеттик кызматты кандай аткарганына коңшулаш өлкөлөрдөгү аял саясатчы, журналисттер тынчсыздануу менен көз салып турушту. Шөкөрия Баракзай, Ооганстан парламентинин депутаты.
Роза Отунбаева өлкө өтө кыйын кезеңде, адамдар жардамга муктаж болуп, келечек бүдөмүк кырдаалда президентке келүүгө бел байлаганы кандай оор болгонун түшүнөм. Ал бийликке келгенде, балким тийиштүү зарыл болгон колдоону алган эмес чыгар. Тилекке каршы, аялдар жетекчиликке келгенде мындай көрүнүштөр байкалат. Бул аялдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт койгон тоскоолдук. Мен Роза Отунбаеваны бейкуттукту коргоочу катары өтө позитивдүү өңүттө көргүм келет. Ал өз өлкөсүндө жана жалпы эле аймакта тынчтыкты, туруктуулукту камсыздай турган иштерди аткаруусун каалайм.
Ооган парламентинин мүчөсү Барак Зайайымдын пикирин уктуңуздар. Тажикстандык белгилүү журналист Сожида Мирзо Кыргызстанда гана эмес, жалпы эле чөлкөмдө аял саясатчылардын жолу оңой эмес экенине көңүл бурат.
Она была исключение из всего того, что происходит в нашем.
Роза Отунбаева Борбор Азиядагы таптакыр адаттан, салттан тышкаркы саясатчы. Ушул аял келип, бизде калыптанган темирдей салттарды бузуп атат десек болот. Карап көрүңүзчү, чөлкөмдөгү баардык өлкөлөрдө 20 жылдан бери бийликти басып алган кишилер отурат. Роза Отунбаева бийликтен кетсең өлүп калбайсың деп баарына көзгө сая көргөзүп атат. Керек болсо, Отунбаева өз саясий карьерасын Кыргызстандагы стабилдүүлүк, демократия алгөнүгү үчүн садагага чапты. Ушул 1 жыл 8 ай иштеп берейин деп баарына макул болду. Эркектердин сөзү, укугу, бийлиги үстөмдүк кылган биздин коомдо аял кишиге президент деги эле саясатчы болуу оңой эмес. Роза Отунбаева дасыккан дипломат, элчи. Ал Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп иштесе керек деп үмүттөнгөм. Кыргыз эли Отунбаеванын тажрыйбасын, мыкты сапаттарын дагы пайдаланып, таланттуу кызынын эмгегин жерге калтырбашы керек деп эсептейм.
У неё хорошая дипломатическая карьера.
УЗОДИ радиосунун жетекчиси Сожида Жакфарова болду. Кыргызстанга бир нече ирет барып, былтыркы коогалуу окуялар айланасында саясатчылар, карапайым эл менен баарлашып, Кыргызстан тууралуу далай макала жазган Брюс Паньер да өз оюн ортого салды. Анда анын пикирин уксак.
I would say that President Otunbayeva did a very good job in very difficult circumstances. Of course,
мен Роза Отунбаева өтө кыйын кырдаалда өз кызматын мыкты аткара алды деп айтар элем. Албетте, анын оң жана терс жактарын айтууга болот. Оң жагы катары Кыргызстан эгемендик алгандан берки 20 жыл ичинде өлкө башынан кечирген өтө опурталдуу жагдайда өлкөнү сактап калды. Былтыр апрелде эл толкуп, Бакиевчи, антибакиевчи болуп бөлүнүп, андан кийин Ошто улут аралык жаңжал тутанды. Ошонун баарын баштан кечирип, өлкө биримдигин коргоп калды. Оор жагдайга карабастан парламенттик, президенттик шайлоону өткөрө алды. Эми Минтип Борбор Азияда бийлигин өз ыктыяры менен өткөрүп берген алгачкы президент болуп калды. Тышкы саясаттагы бай тажрыйбасы, чет элдиктер менен кеңири карым-катнашынан пайдаланып, Кыргызстанды алдыга сүрмөлөп жүрүп отурду. Керек болсо, азыр сырткы дүйнөдө Роза Отунбаева Кыргызстандын жүзү катары таанылып калды. Терс жактарын айтсак, кыска мөөнөттө көп иште аткаруу кыйын болсо керек. Эмнеси болсо да, Кыргызстандагы терең социалдык, экономикалык, укуктук жана башка көйгөйлөрдү чече алган жок.
Эркин Европа азаттык уналгысынын серепчиси Брюс Паньер биздин студияга келип ушундай оюн айтып берди. Соңку пикир катары Кыргызстанга коңшулаш казакстандык серепчи Расул Жумаалынын казакча айткандарын котормосуз сунуш кылабыз.
Жалпы эгер аримде азына улак кой ушундай тажрыйба, мисалдарды келтирүүгө болот. Пакистандагы Динадир Хутто, Филиппиндагы Курасан Акино сыяктуу ар кайсы өтө ушундай түйткүлү көп тарыхый кезеңдерде саясий сахнага чыкты жана ири маңызды жумуштарды аткарды. Эң алгач ирет демократиялык жол менен бийликтин колдон колго өтүүү, эң алгач ирет оо дүйнөгө аттанбай туруп, немесе көтөрүлүштү күтпөй туруп, бейбит жол менен, өркениеттүү жол менен конституциянын негизинде бийликти колдон колго өткөрүү. Менимче жалпы Кыргызстанда азыркы жагдай толук менен тургатылмаса да, экономикалык түрлүү кыйынчылыктар болсо да, бул бир жакшылыктын шаны. Жалпы демократиялык эң жыханды белгилүү бир дарежеде тапшыргандагы кыргыз элинин, кыргыз мемлекетинин, кыргыз калкынын жана сонун деңгээги болгон, сонун бир мурундугу болгон албетте Роза Отунбаева. Сондуктан ол кишиге менин көз карашым өтө оң, кыргыз калкынын маңдайына биткен баг деп санайм бул кишини.
Бул алматылык серепчи Расул Жумаалы болду. Бийлик мөөнөтү аяктап жаткан кыргыз президенти Роза Отунбаева тууралуу чет элдик эксперт, журналисттердин пикирин биздин интернет барагыбыздан кеңири окуя аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, берүүнү даярдаган Венера Сагындык кызы.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Гүлайым Ашакеева. Эми кезекте Данисте документалдуу радио баяндар түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Бул ирет кабарчыларыбыз Төрөкул Доров менен Элиза Гененбаева аялдарга каршы зомбулукту токтотуунун жолдоруна кызыгышты.
Cheating on me.
No, I wasn't on the phone. It wasn't him.
Уулум менен телевизия аягында мына монтеп колу көтөрүлүүгө чейин барып аткандан кийин жашоодон таптакыр эле кескисти кечип кеттим келет да.
Алар ар кайсы тилде сүйлөшөт, ар башка өлкөлөрдө жашайт. Бири бай, бири кедей, бири жаш, бири кары, бири билимдүү, экинчиси анча эмес. Алар энелер, эжелер, карындаштар, достор. Аларды бириктирип турган бир гана нерсе баары аялдар. Ошонусу үчүн кордук жегендер. Күн сайын дүйнө боюнча миллиондогон аялдар, кыздар урулуп сабылат, кордук көрөт. Көптөрү өздөрүнүн үйүндөгү эле туугандарынан же жакындарынан запкы жейт. Дагы башкаларын негизи коргойт делген коопсуздук күчтөрү сексуалдык катнашка мажбурлайт, зордуктайт. Аялдарга каршы зомбулук ааламдын ар тарабында ар бир үчүнчү аялдын жашоосунда байкалат. Алардын 70% өмүрүндө кеминде бир ирет урдук мукко же сексуалдык зордукка кабылган. 25 ноябрда дүйнө элдери аялдарга карата зомбулукту токтотуунун күнү катары белгилешти. Бул күн 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан аялдарга зомбулук көрсөтүүгө каршы күрөштүн дүйнөлүк күнү катары жарыяланган. Үйүндө өмүрлүк жарынан эле эмес, өзүнүн кан жанынан бүткөн перзентинен заар сөз угуп, психологиялык басым, кээде муштум жеген энелер да жок эмес. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Кыргызстанда ошондой энелердин бири менен сүйлөштү. Белгилүү себептерден улам биз анын атын атай албайбыз. Аны кабарчыбыз аялдардын кризистик борборунда жолуктурган.
Менин жалгыз эле уулум бар, ошол менен ал ичкен сайын тынчы жок. Кызы үйдөгү кызым көрсөтүлөт, анан ушака келгенге туура келди. 2-3 жыл мурунда бир келген. Эми билбейм кандай десем, ичпеси жакшы, андай баарыбир балаңды балаңды ким жамандап атат. Ичкенди ушул туура эмес мамиле кылган үчүн чыдай албай калдым да 40 күндөр. Анан азыр эми бияктан чыккандан кийин кызыл кыяга кетейин деп эртең бирчи күн ушул жака жолдортуп турам. Бияктан жөн эле алысташ керек болуп атыптыр.
Үй бүлөсү барбы?
Бар, 2 неберем бар. Бирөө 3-класста, бирөө 2-класта окуйт.
Өзүңүз канча айырып калдыңыз?
Өзүм 50 дөйм.
Ал эмне ичип алып эметеби, иши эмне деген?
Ошо ичкирит, бирок систематически ичпейт да. Мисалы үчүн 1 жылда 1-2 жыл ичсе ошол мага жетишерлик болуп калат да. Кайра бир жүрөгү оор басылганча экинчиси башталып калат. Бытовой үйдө кез кездеп жөн эле бир нерсени сүйлөшүп олтурсаң, отуруп же жана келинге бирдемелерди айтасың, келини менен деле сенмен деп келгенине 14 жыл болду. Мен эме кылбайм да, айтышкан жокмун, жаман бет алышып сүйлөшкөн жокпуз. Бирок мындай эле сүйлөшүп олтурганды уулум кандайдыр бир мезгилде ал жок болот да. Ошо биз эми касан аяк деле агашат экен го, тигил каякта, бул каякта, же болбосо сурап алсаң болот эле деген сөздөр болот го.
Ал ар бир
анан ошол кийин балам ичкенде аябай чоң көздөр болот да. Сен менди балдарымды отуруп алып каргайсың дейт. Эми кантип киши тимуроп жалгыз эгерде түшүнгөн кишиге баладан баланын баласы жакшы да, кантип киши каргасын. Тим более жалгыз балам. Ушундай көп сөздөр ушул адамдын жүрөгүн оорутуп кетет да. Ошон үчүн
бөлүнүп жашап көргөн эле жокпу?
мурункусунда жашап, бияктан чыкканда бөлүнүп жашаганда, ушул маалда уулум кайра ушундай кысып учурап калып, эмесине сот жазасына тартылып, кийин кайра барышка туура келди да. Ушул 3 жылдан бери тынч эле болчу. Кайра ушул эмесине кайра иш бүттү. Аз калды эмеси. Витрима келтиргенде ай сайын өкмөткө 2000 төлөйчү, салары бүттү. Билбейм эмне бул жолкусунда мурункудан да катуураак болду да. Жаңжалбыз, жаңжал дегенде эмне эме кылайын дейм. Уже теңилсем соттошот метмекпиз, бирок мен 11 тууганымды сургон үчүн уже бир туугандарым астында да бетим кара болуп калды. Мурда барып аякка жашынып мындай качым турганча жүрүп жүрөм, кыдырып-кыдырып барчумун да. Анан кийин уже жөн эле ушул үй менен кетиш керек болуп калды да. Булар мындан алысыраак эле көрсүн да эмне деген эмне болот экен. Дагы бир башынан түшүп бир дыйманы түшпөй эле койсун. Мен иши кылып баардыгын кечирдим, анан өзү таразага салып көрөт да. Балким мен дагы өзүм баягы өзүнүкү күлүнбөйт, эмне өзүм башындагы чөп көрүп күлүнбөйт да менин эмесиндеги деп бир кыргыздан эме кылар макал бар. Ошондой болуп балким менде назыр болсо билбейм, өзүм ушул акыркы 3 айдын ичинде жашоодон таптакыр эле кескисти кечип кетким келет да. Же мурункудай ден соолук жок, ушундай кызычу.
Холода тиер.
Эми бул жолкусун ушу кашык менен чайбызда баягы катуу жаан жаап турбады, ошону алып ишке чыгып кеткен. Эме кылган жокмун, ошо боюнча кайрылып барган жокмун.
Өз уулунан курд көргөн эне менен Элиза Кененбаева сүйлөштү. Британияда болсо ата энелердин укугун коргогон Parent Line Plus уюмуна 2 жылда балдарынан запкы жеген 22,500 ата эне кайрылган экен. Алардын 7000 өздөрүнүн балдары кыздарынан токмок жешкенин айтышты. Дүйнөдө адам укуктарынын абалына көз салган абройлуу Human Rights Watch уюмунун аялдар укуктары боюнча бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Жанет Уолш менин суроолорума жооп берип атып, аялдарга каршы зомбулукту жоюуда эң оголу өкмөттүн, мамлекеттик органдардын аракети өтө маанилүү экенин билдирди.
Every country has a problem with violence against women.
Аялдарга каршы зомбулук ар бир эле мамлекетте кездешет. Маселенин баары алардын алдын алууда жана болгон учурда аны кантип өчүргө салууда мамлекет жетиштүү аракет көрүп жатабы, жокпу ушунда. Изилдөөлөргө караганда дүйнөдөгү аялдардын 3/3 өмүрүндө сексуалдык зомбулукка же ур токмокко кабылышат. Айрым мамлекеттерде абал өтө начар, ошондуктан мында өкмөттүн ролу өзгөчө.
Сиз мына айрым мамлекеттерде абал начар дедиңиз. Кайсыл өлкөлөрдө аялдарга карата зомбулук тезинен кийлигишүүнү талап кылат деп айтар элеңиз?
Well, there's over 100 countries in the world that do not yet.
Маселен, дүйнөдө 100 ашуун мамлекетте үйрөдөгү зомбулук жөнүндө мыйзам жок. Ошондуктан андай өлкөлөрдүн тизмеси өтө узун. Кээ бирлеринде аялдардын укугун коргоого багытталган эң эле жөнөкөй шарттар да аткарылган эмес.
Yeah, I would say really in every region of the world.
Маселен, мен жакында Египетте болдум. Бул жумурятта үйрөдөгү зомбулук жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган эмес. Ошол эле кезде улуттук сурамжылоонун натыйжасын карасак, Египеттеги аялдардын жарымы өмүрүндө денесинен доо жеген же сексуалдык кортукка кабылган. Аялдарды бул жерде коргой турган мыйзамы жок. Башпаанек таба турган кризистик борборлор да жетишпейт. Ал аялдар үчүн дээрлик колдоо жок.
Египеттегидей эле быйыл жыл башынан бери инкылаптарды баштан кечирген бир топ араб өлкөлөрүндө режимдер ондогон жылдардан бери эми өзгөрүлүп атат. Алардагы азыркы саясий кырдаалдын, климаттын өзгөрүшү араб аялдарынын укугун коргоо жаатында кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүнбү?
Араб жазымынан кошо келчү өтө маанилүү өзгөрүүлөрдүн баарын жаңы парламент, жаңы мыйзамдар болоору менен түшүндүрсө болот деп ойлойм. Коопсуздукту камсыз кылууга да мамиле өзгөрөт. Ошондуктан дүйнө боюнча адам укугун коргоочу активисттер ушул учурдан пайдаланып, алдыдагы бир жылда Египетте аялдарга карата зомбулук менен күрөшө турган, алардын укугун коргой турган мыйзам кабыл алынышын талап кылышы керек. Азырынча айтылуу араб жазы аялдарга каршы зомбулукту жоюуга кандайдыр бир жардам бергени тууралуу уга элекпиз. Тетирисинче, айрым жерлерде аялдарды зордуктоо, кыйноо дале уланып жатканы жөнүндө. Андай учурларда бийлик эч кандай чара көрбөй жатканын угуп жатабыз.
Жаңы дайым, азыр эми ушул күндөрү дүйнө боюнча аялдарга карата зомбулук менен күрөшүүгө чакырган 16 күндөг өтүп аткан учуру, үй бүлөдөгү зомбулук, маселен, көбүнчө коомдон жашыруун үйдө жасалар айтылып жүрөт. 16 күндүк өңдүү же башка ушул сыяктуу коомдук жараяндар бул өңдүү жашыруун зомбулукту токтотууга реалдуу салымы канчалык деп ойлойсуз?
Yeah, a lot more can be done to combat violence against women.
16 күндүк акция сыяктуу коомдун аң сезимине таасир этчү жараяндар өтө баалуу деп эсептейм. Алар аркылуу коомчулукта аялдардын адам катары фундаменталдык укугу бузулуп, зөөкүрлүк болуп жаткан жөнүндө жалпы журтка маалымат таркатылат. Элдерде бул мыйзам боюнча аң сезим канчалык өскөн сайын коом өзү дүйнөдөгү адам укугун коргоо жаатында иштеген активисттердин жардамы менен бийлик төбөлдөрүнө тийиштүү мыйзам кабыл алууну аракет көрүүнү талап кыла
баштайт.
Дүйнөдө аялдарга карата зомбулукка каршы күрөш негизи кандайча башталган?
Аялдардын укугун коргоо жаатындагы дүйнөлүк кыймылдын пайда болушуна Латын Америкасындагы аялдар коомдорунун активисттеринин иши өзгөчө зор салым кошту. Бийликке чечкиндүү аракеттерди көрүш үчүн талап коюп, эл аралык мыйзамдардын кабыл алынышына таасир эткендер да алгач Латын Америкасындагы аялдардын топтору болушкан. Бүгүн болсо бул региондордо дээрлик ар бир өлкөдө тийиштүү мыйзам иштейт. Кылмыш жаза кодексинен сырткары граждандык мыйзамдар да аялдарды зөөкүрлөрдөн коргоого дурус калканч болуп бере алат.
Бул Human Rights Watch уюмунун аялдар укуктары боюнча бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Жанет Уолш болду. Чын эле, Уолш айым айткандай, 25 ноябрдан тарта өтчү 16 күндүк акциянын тарыхы барып эле Латын Америкасынан, Доминикан Республикасынан тамыр алат. Бул күн Доминикан Республикасында 1960-жылы Трухильонун диктатурасынын курмандыгы болгон 3 эжели сиңдини эскерүү күнү катары жана гендердик зомбулук бар экенин эске тутуу күнү катары тандалып алынган. Үч эже сиңдилер Парция, Миневра жана Мария Тереза өздөрүнүн күйөөлөрү менен бирге Трухильонун режимине каршы саясий иш-чараларда активдүү катышкан. Алар өздөрүнүн активисттик ишинде бир канча ирет камакка да отуруп чыгышты. Катуу кысымга, коркутуу бүркүтүүлөргө карабай алар диктатурага каршы ишин токтоткон эмес. 1960-жылы Трухильо өзү ал үчүн чиркөө менен Мирабель эже сиңдилер башкы проблемага айланганын жарыялайт. 1960-жылдын 25 ноябрында алар түрмөдө жаткан күйөөлөрүн көрүш үчүн машинада баратканда жолдогу автокырсыкта набыт болушат. Бул айтылуу кырсык өлкө боюнча нааразылыктын элдик калайманы жаралышына түрткү болду. Мирабелдердин мындай мыкаачылык менен өлтүрүлүшү ошол зөөкүр режимдин бир жыл ичинде кулатылышына да алып келди. Ал эми мирабелдер ошондон тарта аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүүнүн символуна айланышты. Канчалыгын аялдардын укугу үчүн күрөшкөн кыймылдардын, адабий, музыкалык чыгармалардын жаралышына түрткү болду. Андан барып, аялдарга каршы зомбулукту токтотуш үчүн биргеликте күрөшүүгө арналган 16 күндүк өнөктүк 1991-жылы жаралды. Ушул 16 күндүн ичинде 4 башка дата белгиленет. 25 ноябрды эске албаганда 1 декабрь спидке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү, 6 декабрь 14 инженер кыз феминисттер болгону үчүн өлтүрүлгөн күн, анан 10 декабрь адам укуктарынын дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда да өз үйүндө кордук көргөн аялдарды колдоп, аларга биринчи жардамын берип, чоң муштум күйөөлөрүнөн жашырып, убактылуу болсо да башпаник берип турган сезим кризистик борборунун башчысы Бөйүсара Рыскулова да бул ишин баштаганына мына 17 жыл болуп калды. Алгач үмүт деген борборду иштетип, анан 1998 жылы сезим борборун иштете баштаган укук коргоочу менен Элиза Кененбаева маектешти.
Өзгөрдү. Акыркы жылдары мына үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун түрлөрү да бизге 60% бизге кайрылгандар ушу алкоголик анан кийин наркомандардын үй бүлөсүнөн да аларга жардам аз болуп атат. Мындай орусча айтканда алкоголизация болуп атат да бизде да. Анан жанагындай түбүнө жетип калгандан кийин уже үй бүлөнүн да кереги жок болуп калат, көчөдө калат, анан миграциянын айынан бир жакшы турмуш табабыз деп бияка келет, жумуш табылбайт, анан ичип кетет же сайынып кетет, анан үй бүлөсү көчөдө калат, ошондой болуп атат да. Анан акыркы бир эки жылдын ичинде жанагы кумар оюндары боюнча дагы аябай көйгөйлүү маселе болду.
Анан ушул акыркы жылдары, акыркы жылы эми акыркы айларда жанагы аялдарын баягы уруп саап гана койбостон өлтүрүп койгонго чейин барган көптөгөн фактылар дагы
бар. Мына жакында эле тогуз суроодон майдын башында 6-сыларында беле 27-синде ажырашмак экен, ушул байкуш келин Бишкекке да келиптир, анан бирөөлөрү айтыптыр ушу биздин борборго келип консультация алсаң деп туруп ошо жетпей калыптыр да, кайта кетип туруп ажырашам деп атканда ушул таламан так түшүндө бычактап өлтүрүп салган да. Бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун айынан да. Мына жакында эле бизге 2 ай жашады, 1 ай социалдык үйдө жашады, эми атын айта албайбыз. Эми келгенде денесинде чоло жери жок болчу да. Анан азыр болсо кайта жолдошу менен жашап атат, эми жакшы болуп кетсин, ичет экен аябай. Кайра эле барды, мен түшүнүп атам аны, берги жашоо шарт, тиякта үй жай бар экен, аябай ишмер келин экен. Анан билбейм аягы эмне болот, ушул кайта башталбаса болду да.
Аялына зордук зомбулук көрсөткөн эркек кандай эркек ал, негизи портретин мындай сүрөттөп бере аласызбы?
Жок. Жанагы богатый тоже плачут деген бар эмеспи, андай портрет жок. Жакында эле ушу 1-2 күн болду келди, белгилүү эле адамдын эми жубайы экен, экинчи үчүнчү кылып алыптыр, боюнда бар. 2 жумадан кийин төрөйт, боюнда болгондон ишке чыгарып койгон да, кереги жок деп да. Телефондон деле кээ бирде жана кош стандарт деп коебуз, адамдар көп жүздүү болушат экен да. Бир жүзү жумушта болот, бир жүзү көчөдө болот, бир жүзү үйдө болот да. Анан ошон үчүн мындай портрети болбойт да.
Анан ушул мамлекеттик деңгээлде бир ушул азайтууга кандайдыр бир азыр сиздерден тышкаркына бир программалар ушул мамлекеттик деңгээлде
материалдык жактан мына бизге эми мамлекеттик деңгээлде ошо жана реабилитациялык борбор берген да, 10 комнат коммуналдык төлөмүн мэрия төлөп турат, анан акы төлөбөйбүз да. Бирок бул офиске болсо донорлор төлөп берет да. Мамлекеттик ушундай борбордор болуш керек. Мен ойлойм ушу балким биздин сезимдин негизинде кийин ушул мамлекетке колубуздан келбей калган өткөрүп берип мамлекеттик кризистик борбор болсо деп мен тилегим да.
Белгилүү укук коргоочу Бөйсара Рыскулованы кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга каршы зомбулук боюнча атайын докладчысы Рашида Манжу аялдарга каршы зомбулук башкы проблема эмес, ал дискриминациянын башкы түрлөрү улам күчөгөндүктөн болот, алгач ошолорду жоготуунун үстүнөн иштеш керек деди. Ал эми Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башчысы Нави Пиллай болсо, зомбулукту жоготуу аялдарга карата зөөкүрлүккө каршы күрөштүн баардык стратегиясында биринчи орунда турушу керек дейт. Аял затын кордоого каршы күрөш аялдын өз укугун коргоого, чечим кабыл алууга, коомдо өзүн толук мүчө катары сезишине жол бергидей шарт түзө турган чараларды камтыйт дейт Нави Пиллай. Сиздер Азаттыктан Данисте программасын уктуңуздар. Аны Бишкектен Элиза Кененбаева жана мен Төрөкул Дооров даярдадык. Үйүңүздөрдө тынчылык болсун.
Эми кезекти миң санат маданий түрмөгүнө беребиз. Сөз анын автору Шайлообек Дүйшеевте.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат
радио түрмөгүнө бурабыз. Чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсүн чыгармачыл адамдар гана жакшы түшүнөт. Миңсанаттын бул санында акындардын жан дүйнөсүнүн жабылуу турган каалгасын кабарчыбыз Жаскүл Жаманкулова кагып көрдү эле, анда сөз дискинин Жаскүлгө берели.
Рахмат. Бул аралыкка чейин Азаттыктын толкуну аркылуу бир катар акын жазуучулардын чыгармачыл бейнесин сөз кылып, алар менен жакындан сүйлөшүп отуруп өтө кызык бир учурларга туш болгонум бар. Мүмкүн бул бир жылдык, мүмкүн эки жылдык та болгондор, ошондой болсо да кыргыз калемгерлеринин жалпылашкан бир мүнөзү, ошол эле кезде бири бирине окшотпой турган тагдыры, дүйнө таанымы, кызыкчылыгы угуп болтурган адамга өтө кызык. Мына ошол жөн жай маектер, жоопторду сиздер менен бөлүшкүм келди бүгүн. Маселен, сиз акын Жаныбек Юмуралиев деген ат менен таанымал Жаныбек Юмуралиевди тааныйсыз. Бирок анын мына бул адатын билесизби?
Жаман жер бул, карандаш түнүсүндө жатканда караңгыда свет айлансаң, ай койчу уктап атам, анан келеган анын дубалдарга квартира жүргөндө батарея жүргөндө орсор мешине дубалдарына мындай жазып жиберчү, эртең көчүрүп алчумун. А бул пастан кара жүргөн жазылбайт, өйдө кара жүрсөң жазылбайт, бул эрте эле бул болбогон эле оокат. Карандаш жакшы, бирок карандашта да кийинки эмеде өчүп бара атат да.
Чыгармачыл адамдар туурасында сүйлөшүп отурганда сезим, илхам, сүйүү, арман, азап, арак деген сымал сөздөр өзүнөн өзү маегиңди аралап, маектешиңдин тагдырынан ушул сөздү сөзсүз жолуктурасың. Мисалы, акын Алик Акималиев көзүтүрүүсүндө азаттыкка өзүнүн ичкичтерден эмес, таткычтардын катарына кошуларын мындайча баяндаганы бар.
Бул акындар эмне үчүн ичет? Врачтар эмне үчүн ичет? Сүрөтчүлөр эмне үчүн ичет? Музыканттар эмне үчүн ичет? Булар ойдун адамдар да, таза адамдар.
Жок,
мен ичип деле жыргаткан жок, менде андай акча деле болгон жок. Кайдан? Мына бай кишилер ичет, политиктер ичет жашынып алып. Анан мен ичип деле жыргаткан жок. Ичет деген башка, артынан кууп кетет. Татат деген башка. Мен ошо тататка кирем да.
Калемгер менен сүйлөшө келгенде дагы бир көзгө урна калган кемчилик, мүмкүн артыкчылыкпы? Ар бир чыгармачыл өзүнөн башканы бир сам киши ордуна көрбөй койгон жагдай өтө ар мындай сезилет мага. Бирок ошол эле кезде кыргызда чыныгы акын жок дегендери дагы бар. Айтор жазмакерлердин өзүнүн чыгармачылыгы менен өзгөлөрдүн чыгармачылыгы туурасындагы ойлорун сиздерге эч жасалмасыз сунуштоону туура көрдүм. Алгачкы сөз Анатай Өмүркановдо.
Мен наоборот ойлойм, азыркы ырларым мурдагыларым менен жакшы. Эми мага ишимен чыккан ири жыланды баары эле дурус көрүнөрү.
Ал эми акын Сүйүмбай Эрелиев эмне дейт?
Негизинен мен жакшы иштептирмин. Поэзиядагы жаңылыктар изденүү жагына мен өзүм жакшы иштеп койдум. Анын аягына мактана алам, Кудайга шүгүр.
Карбалас агай өзүн ким сезет?
Жо, мен пайгамбардагы кении да сезбейм. Рамисти мен сыйлайм. Рамис бул кыргыз поэзиясындагы жалгыз кайталангыс акын да. Мунун кайталангыстыгы ушул 77-ге чыгып калды. 77 жашка чыкканга чейин кандай гана ырды жазбасын, ар бир ырында жаңылык бар да. Ошол эскирбей келатат. Мисалы үчүн мунун курагындагы акындарды карап көрсөң, алардын ырларын окуганда алардын ырлары дагы карып калгандыгы байкалат да. Рамистин ырлары ошо жапжаш бойдон ушуну секирип турган.
Кайрада жаз келди деген ырым ырдап берейин. Кайрада жерге жаз келди, калган күндүн ачыгы көңүлдүн андыда басы көксөгүм оку басы тара 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 тара
жакшы. Кайсы акын жакшы көрөсүз агай?
Рамистин акын жакшы көрөм. Мындай элге окуганда адам илхам алат кишиден, от алат. Кени кенинен от алат. Эгер кени кени болуш үчүн башка кенини табыш керек,
дейт акын Рамис Рыскулов. Бирок кызыктуусу, өзүн пайгамбар гений деген ракени дагы чыныгы акын делген акындардын сүкөсүн, анакесин баш кылып убагында жокко чыгарып кеткен экен бала мышык аттыккан акын Алик Акималиев.
Анан көптөрү акынды энди значок кылып төшүнө тагып алышкан да, акын эмес да. Акын деген ушул жөнөкөй эле адамдын улуу тагдыры, адамдын чоң улуу макети. Кыргызда азыр акын жок, бирөөнү да акын деп айта албайм мен. Бир да акын жок, и поэзия да жок азыр. Себеби эчтеке жазыш элек, себеби билбейт. Ал кулда деле көп болсо бир 10 жакшы ыр бар.
Сизде канча жакшы ыр бар?
Мен азыр жарата турганым, эми жаратам деп ойлойм да. Мен жарата элекмин али. Буга чейинкилердин баары эксперимент катып, ошол бир 20 жылдын аралыгында мен күчтүү иштеп бере алат ошо.
Биз азыр аттиң деген сөздөн башканы айта албайбыз, себеби өмүр Алик Акималиевдин дагы далай кызыгын кыргызга ачуудан кызганды окшойт. Ал азыр өзү сындаган акындарынын арасында жок. Канча убакыттан бери мына ушул кыргыз жазмакерлери менен маектешип, алар жөнүндө материал жаза болтуруп, бардыгына азыркы кыргыз акындарынын кейпин сүрөттөсөңүз деген суроону сөзсүз түрдө берем. Мына ушул суроо негедир бүгүнкү чыгармачылдардын талуу жерине ийне менен сайгандай бир абал жаратканын төмөндөгүдөй жооптордон улам баамдоого болот. Бул жаш чыгармачылдардын катарын толуктаган акын Нурлан Калыбеков менен Айжаркын Эргешеванын жообу.
Акындын кейпи. Бүгүнкү заманда акындын кейпи мындай интеллектуальный бомж. Акындар мага капа болбосун. Китебимди чыгарам деп көрүнгөнгө карабы? Кыйын сурайбы? Бул бомуштук эме эмне?
Кээде айтышыпты, бул эң алыс адамдар, акындарды, жакындарды бир дубанадай көрүшкөн бир кээ бир адамдарга боорум ооруйт да. Мындайча айтканда байкуштар да, алар ушул байкуштугун эрдик көрүшөт. Мен айтат элем, акындар бардык заманда ошончолук ийилет ушунага окшопчу. Булар ушундай бир серпилгич калып кетип ошончолук ийилет, бирок ошол эле моментте ушул бир поезддин жүгүндө жүктү көтөрүп серпилип туруп кетиш колунан келет да булардынчы. Бул заманда мисалы үчүн акынды мындан оор заман сындыр албайт.
Акын ээси самолетко түшүп кеткен күчүктөй элестетет. Ошондой плачевный состояние турат. Бирок сенин ичиңде бир күч бар, өзүңдүн ян, өзүңдүн менин, өзүңдүн ишеничиң жоготпош.
Каражаттан кыйналып кеттим, айлыктан тегер. Ушу чет өлкөгө бир жардам болсо кетип барып бурушуп алып иштесем да эки карасыптар көбөйүп кетти ошо.
Биз сөзүбүздү акын Жаныбек Өмүралиевдин маеги менен баштап, анын пикири менен жыйынтыктадык. Мүмкүн бул маектер сизге баш аламандай сезилер, бирок биз узак убакыт чогулган жогорудагыдай ойлор, жооптор менен бүгүнкү кыргыз чыгармачылдарынын жөнөкөй, бирок өтө кызык дүйнөсүн ачкыбыз келген. Миң санат берүүсү үчүн Жазгүл Жаманкулова.
Рахмат, Жазгүл. Эми түрмөктүн экинчи бөлүгүн кыргыз тилинде туура эмес сүйлөнүп келаткан кээ бир сөздөрдүн маани маңызына арнайды деп турабыз. Акыркы 10-15 жылдан бери лексикабызга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деген сөз келип кирди. Кыргыз тилин чала билген же өз тилин түшүнгөн менен аны жакшылап сүйлөй албаган жарандык коомдун айрым бир өкүлдөрү мына ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деген сөздү такай колдонуп келе жатышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп биз майыптарды түшүнөбүз. Тубаса дүлөй же көзү азиз адамдар тиешелүү жерлерге кайрылганда, акыресе ордунда болсо, мен мүмкүнчүлүгү чектелген адаммын деп эч качан айтпайт. Менин көзүм көрбөйт айланайын, менин бир бутум жок эле же колум иштебейт деп айтышы мүмкүн. Кыргыздарда ырыс, ырыскы, ырыстаалай деген да түшүнүктөр бар. Мына ошол ырыс деген сөз уланып коюлган киши аттарын кезинде паспорт үстөлүндө олтурган билими тайкы, сабатсыз аткаминерлердин айынан ырыс деген сөздүн ысы түшүп калып же аны жазбай коюп, мисалы ырыс ырыс болуп туура эмес жазылып калган учурлар толтура. Аны ушул кескеде эле оңдоп коеюн деген бирөө да жок. Мисалы ата энеси ырыстуу болсун, таалайлуу болсун деп ырыспай деп койгон атты бүгүн ырыспай деп таптакыр бөлөк маанидеги түшүнүк менен алмаштырып келатабыз. Ырыс деген бул мышыктын жапайы түрү, ал эми пай деген сөз бай деген түшүнүктү бербейт. Ошондуктан ырыспай деген аттардын баарын ырыспай кылып оңдоп алсак, өзүбүзгө да, орфографиябызга да, элибиздин нарк насилине да туура болот деп ойлойбуз. Эгемендик деген сөз бизге 20 жыл мурда казак туугандардан келип киргендиги белгилүү. Өзүбүздүн кара чечекке күн корсустук, эркиндик, азаттык деген сөздөрүбүз турса, казактын эгемендик деген сөзүн алып колдонуп келатабыз. Ошол бойдон бул сөз сиңип да кетти. Эгемендик деп жүргөн казактар өздөрү жакындан бери төбөлсүздүк деп атай башташты. Биз мына ушул тил жаатындагы кемчиликтерибизди талдоого алган берүүлөрдү мындан ары да улантмакчыбыз. Бүгүн ушуну менен аяктай туралы. Миң санат түрмөгүнө кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова катышканын эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайлообек Дүшеев.
асалынан орусча сүйлөймүн.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деп үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры.
Кыйырды билген адам кадыр кыстын эле тоос эмес. Кыямат кылымдына болсун уйгудады.
Миң санат мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насыят.
Жаман адам курусун иштегенден арданат, катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат.
Миң санат нарк, насил, маданият. Кадырман угармандар, миң санатты мен Шайлыбек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Урматтуу угарман, сиз таңк азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Саат 9:00 жаңы программабыз обого чыгат. Азаттыктын толкунунан четтебеңиз.